bertemu kembali. Sambutan Hari Ozon Sedunia 2025 peringkat Sarawak merupakan tanda komitmen negeri ini untuk mengurangkan atau menghentikan pengeluaran serta penggunaan bahan-bahan yang menipiskan lapisan ozon.
Di mana Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni berkata tema From Science to Global Action atau daripada sains kepada tindakan global pada tahun ini menekankan peranan serta kepentingan sains dalam mendorong tindakan bersama komuniti global melindungi lapisan ozon.
Kerajaan Sarawak turut menaikkan peranan penting dalam usaha penjagaan lapisan ozon dan pembangunan mapan. Antara inisiatif yang dilaksanakan termasuklah Sarawak Energy sebagai peneraju tenaga boleh baharu, di mana lebih 70% tenaga elektrik Sarawak dijana daripada hidroelektrik yang rendah karbon. Yang kedua, inisiatif hidrogen hijau menjadikan Sarawak negeri pertama di Malaysia untuk membangunkan loji pengeluaran hidrogen berskala besar.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada program sambutan Hari Ozon Sedunia 2025 peringkat Sarawak di Kuching pada Sabtu. Program itu turut dilihat sebagai wadah untuk mempromosikan gaya hidup lestari dalam aspek penjagaan alam sekitar kepada masyarakat, terutama dalam membendung aktiviti pelepasan bahan pemusnah lapisan ozon.